В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 22 квітня, п'ятниця. У студії ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Рік після харківських угод. Чим вони стали для України?
Військово-політичну царину було домішано економічні речі. Уряд не втримав тих вигод економічного характеру, які він отримав.
Партія регіонів не відмовляється від ідеї митного союзу. Що він дасть українській стороні?
Знову той же аргумент спрацьовує. Піти на певні кроки, пов'язані з пострадянською інтеграцією, в обмін на наживку дешевого газу, якого, зрештою, не буде.
Як Чорнобильська катастрофа вплинула на здоров'я українців?
В загальному по Україні збільшилось у два рази захворюваність на рак щитовидної, а в регіонах, які підпали під радіаційне забруднення, чотири рази.
Про це та інше говоримо відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка, тобі слово.
Дякую, Ярино. Доброго ранку. Європейський суд із прав людини звернувся до українського уряду із запитаннями про законність утримання під вартою екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це повідомляє прес-служба Народної самооборони. Кілька місяців тому захисник Луценка звернувся до Європейського суду із заявою про порушення прав свого підзахисного при застосуванні утримання під вартою як запобіжного заходу. Напередодні апеляційний суд Києва вирішив продовжити арешт колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка до 5 місяців, до 26 травня. Таким чином суд задовольнив клопотання Генпрокуратури. Львівська міськрада на сесії у четвер ухвалила рішення про заборону використовувати в місті символіку СРСР та комуністичну символіку. Контроль за виконанням цієї ухвали депутати поклали на міського голову Львова. Учора Верховна Рада ухвалила рішення про використання червоного прапора у День перемоги. Зокрема, депутати вирішили вивішувати 9 травня копії прапорів перемоги біля вічного вогню, могил невідомого солдата і невідомого матроса. Американські безпілотні літаки розпочали бойові дії у повітряному просторі Лівії. Використання безпілотних літаків Predator, озброєних ракетами Hellfire, схвалив президент Барак Обама. Про це в четвер повідомив міністр оборони США Роберт Гейтс. Президент сказав, що ми готові використовувати унікальні можливості, які маємо, і схвалив застосування цих літаків. Сьогодні вони, напевне, вже здійснили перші вильоти. Гадаю, що це дасть нам можливість влучати точніше. Сказав Роберт Гейтс. Фахівці кажуть, що безпілотники зручно використовувати в міських районах, оскільки вони можуть літати нижче, ніж пілотовані бойові літаки, і точніше влучати по оборонних позиціях. Сьогодні сирійські опозиціонери планують продовжити акції протесту проти режиму президента Башара Аль-Асада. У четвер президент Сирії офіційно затвердив завершення режиму надзвичайного стану, який протягом 48 років обмежував право людей на висловлення незгоди з діями влади. Зміна цих норм є однією з головних вимог опонентів Башара Аль-Асада.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Висока ціна на газ, зростання боргів і зовнішньополітичної напруги та проблеми, пов'язані з продовженням перебування Чорноморського флоту Росії на українській території. Це підсумки, які через рік після підписання харківських угод підбивають українські експерти. Що ж до переваг, то, на думку деяких фахівців, ними є налагодження економічної співпраці між Києвом і Москвою. Керівництво ж нинішнього уряду заявляє, що харківські домовленості були на той час найкращим способом пом'якшити вкрай невигідні для України газові угоди колишньої прем'єрки Юлії Тимошенко, розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Підписання харківських домовленостей від 21 квітня 2010 року було єдиним виходом після того, як тодішній прем'єр Юлія Тимошенко уклала газові угоди з Росією. На цьому зараз, як і минулого року, наполягає прем'єр-міністр України Микола Азаров.
І ціна по цій формулі по состоянию на квітень должна бути 500.
Ціна за формулою станом на квітень мала бути $533. Ось що привезла Тимошенко з Москви. Ціна газу тоді була такою, що ми мусили закривати підприємства, щоб не працювати собі у збиток. Харківські угоди знизили цю ціну на $100 і дали змогу роботи промисловості та виходу України з кризи.
І виходу України з кризи.
Однак нині, каже Микола Азаров, коли дорожчають нафта та інші складові формули ціни на газ, українські заводи знову працюють на межі рентабельності. Тому уряд буде і надалі наполягати на перегляді газових угод. Натомість очільник «Газпрому» Олексій Міллер днями заявив, що формульна ціна газу для України є справедливою і меншої «Газпром» запропонувати не може. Те, що харківські угоди зв'язали між собою продовження терміну перебування Чорноморського флоту в Україні і домовленість про меншу ціну на газ, є великою помилкою українського уряду, вважає директор GMI Group Анатолій Луценко.
Військово-політичного терену було домішано економічні речі. Уряд не втримав тих вигод економічного характеру, які він отримав.
Харківські угоди, на думку заступника директора центру Разумкова Валерія Чалого, є найбільшою дипломатичною поразкою України за останні роки.
Це міна уповільненої дії під українсько-російські стосунки. Ніякої знижки немає. Якщо ви перевірите документи Міністерства фінансів, ви знайдете там одну строку. 3 мільярди в цьому році боргу України. Накопичуючи цей борг, будемо взаєморозрахунками погашати оплату Росії за перебування бази.
Анатолій Луценко припускає, що харківські угоди можуть бути денонсовані Україною, оскільки він не виключає, що невдовзі за це готова буде голосувати навіть парламентська фракція партії регіонів. Проте деякі експерти бачать і позитив від харківських угод. На думку директора Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, це все ж таки зниження вартості газу, збільшення торговельного обігу між Києвом та Москвою та покращення політичних відносин між країнами. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В Україні провладна парламентська більшість обстоює позиції багатовекторної зовнішньої політики. Попри однозначні заяви Євросоюзу щодо неможливості одночасного інтегрування і до Європейського Союзу, і до Митного Союзу, партія регіонів в Україні наполягає на поглибленні співпраці з державами пострадянського простору. Водночас економічні експерти не вбачають довготривалих переваг у приєднанні України до Союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар далі.
Партія регіонів і надалі планує приєднати Україну до Митного Союзу. Провладна парламентська більшість наполягає на тому, що домовленості з Росією не зіпсують стосунки з Європейським Союзом, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колесніченко.
Позиція парламентської більшості виглядає таким чином. Митний Союз не знімається. Тобто варіант багатовекторності. І та, і інша сторона пропонує, щоб ми працювали тільки з ними. А нас цікавить, в першу чергу, національний інтерес.
Тим часом українські експерти не вбачають економічних переваг від інтеграції до Митного Союзу. Економічні відносини України з Росією, Білорусю та Казахстаном є настільки тісними, наскільки того потребує ринок, зазначила директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніка Мовчан.
Чи отримаємо ми позитивні наслідки для українського бізнесу, отримавши щось з Росії, Білорусі або Казахстану? Навряд чи. Ми активно возимо звідти, але те, що нам потрібно, і вже за досить вигідних умов. Таким чином, Митний Союз економічно Україні не цікавий.
Немає довготривалої перспективи і можливі преференції для членів Митного Союзу у енергетичній сфері, вважає директор енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар.
Маємо продовження лінії харківських домовленостей, де знову той же аргумент спрацьовує. Піти на певні кроки, пов'язані з пострадянською інтеграцією, в обмін на наживку дешевого газу, якого, зрештою, не буде. Оскільки єдиний можливий сценарій – об'єднання «Нафтогазу» і «Газпрому». І як тільки протягом певного періоду вартість активів будуть вичерпані, відбудеться те, що відбулося і в Білорусі. Білорусі отримала газ по формулі, по якій отримують і інші країни.
На початку тижня голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу під час зустрічі з президентом Віктором Януковичем у Києві поставив Україну перед вибором. Він заявив, що держава не може інтегруватися у Митний Союз і водночас створити зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у перші до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Після Чорнобильської аварії в Україні зросла кількість захворювань щитоподібної залози. Про це повідомили Радіо Свобода в Міністерстві охорони здоров'я. Зокрема, вдвічі збільшилась кількість хворих на рак цієї залози. За останні 25 років в Україні внаслідок цієї недухи прооперували понад 6 тисяч дітей і підлітків. Про вплив Чорнобиля на здоров'я дітей розповідає Олександр Лащенко.
Щитоподібна залоза особливо страждає від збільшення рівня радіації, бо клітини цієї залози поглинають радіоактивний йод. А понад 2/3 радіоактивних речовин після вибуху на Чорнобильській АЕС становили саме ізотопи радіоактивного йоду. Як зазначив у коментарі Радіо Свобода заступник директора Інституту рака мозку України Едуард Стаховський, особливо потерпають діти і підлітки.
Чоловіків 4300, так, а жінок 26000. В загальному по Україні збільшилось у 2 рази захворюваність на рак щитовидний, а в регіонах, які підпали під радіаційне забруднення, 4 рази. Ми пов'язуємо це з Чорнобилем.
Від поширення радіоактивного йоду особливо потерпіли мешканці півночі України: Київщини, Чернігівщини, Житомирщини, Рівненщини і Черкащини. Мешканка Вишгорода Київської області Марина Нечепорук, майже ровесниця аварії на Чорнобильській АЕС. Дівчина народилася у 1987 році. Марині теж доводиться з раннього дитинства лікувати щитоподібну залозу.
Що я проживаю у зоні постраждалі від Чорнобиля, у мене збільшений зоб, і з-за цього є проблеми зі здоров'ям, і з-за цього мені доводиться вживати багато йоду, це йодовану сіль, морську капусту.
Ендокринна система українців послаблена не лише наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. Також дається взнаки те, що 3 з 4 українців мають дефіцит йоду. Без достатньої його кількості в раціоні збільшується ризик захворювань, передусім збільшення щитоподібної залози. В організмі людини з вагою 70 кілограмів є до 20 міліграмів йоду. Щодня лікарі радять вживати близько 0,2 міліграма цього елементу. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як Чорнобильська аварія вплинула на здоров'я українців, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 в проєкті «Лінія уваги».
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Хто сьогодні керує Україною і президентом? Який мінімальний термін ув'язнення визначив Юрій Луценко, Борис Колесников? І хто в Україні найбільше потерпає від корупції? Про це пише сьогоднішня преса. Сторінки газет гортає Ірина Біла.
У суботу минає 119 днів із дня арешту колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Стільки ж днів провів за ґратами 2005 року нинішній віце-прем'єр Борис Колесников, звинувачений у вимаганні акції торговельного центру «Білий лебідь». Тоді, як згадує газета по-українськи, урядовий заприсягся, що Луценко відсидить не менше за нього. Експерт видання зазначає, що Луценка можуть показово покарати, бо людей, які хочуть йому помститися, у Партії регіонів достатньо. Нині Україною продовжує керувати колишня комуністична партноменклатура. Саме вона, як стверджує дописач газети «День», наділила чинного президента такою кількістю повноважень, що виконати їх просто неможливо. Як наслідок, вся влада перейшла до оточення, залишивши Януковичу роль роздавача автографів на указах і постановах. Відтак у нього в даній ситуації є 2 шляхи дій. Скоритися на милість партноменклатури, погодитися на роль крайнього або терміново провести зміну кадрів і розставити на ключових посадах фахівців, які не підвладні партноменклатурі. Тривалий час система виконання покарань входила до складу Міністерства внутрішніх справ, але при вступі до Ради Європи Україна зобов'язалася демілітаризувати персонал, ввести цивільних спеціалістів і з часом передати її у розпорядження Міністерства юстиції. Результат виявився передбачуваний. Переважна більшість співробітників департаменту виконання покарань досі категорично проти такого рішення, а сама система практично не змінювалася з 1937 року. Про це стверджує газета «Вечірні вісті» у матеріалі «Таємниці департаменту виконання покарань або репресивні катівні тоталітарної системи». Останніми роками побори та хабарництво у державі поставлені на конвеєр. Як стверджує газета «Голос України», чиновник без особистої вигоди кроку не хоче ступити. І найбільше від корупції потерпають не підприємці, які завжди собі зароблять на життя, а пересічні українці. Аргументи видання наводить у статті «Як львівські чиновники втратили Буковель». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся! На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ярина Матвійчук. На календарі п'ятниця, 22 квітня. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Як в Ізраїлі поліція посилює заходи безпеки напередодні Великодня?
Кількість поліцейських, що стежать за порядком у самому серці Єрусалима, Старому місті, до Великодня збільшують із сотні до тисячі.
Як пасхальні свята святкуватимуть малозабезпечені львів'яни?
Цього року на Великодній сніданок запросили 350 осіб, але частунок буде набагато скромніший, аніж торік. Передусім суттєво подорожчали продукти.
Композитор, диригент, громадський діяч. У Києві презентували книгу про Кирила Стеценка.
Кирило Стеценко був знаковою особою для того, щоб змінити ставлення до української культури, як до такої, яка може реалізовувати модернові речі.
Про це будемо говорити буквально за хвилину. Дочекайтеся, а зараз новини від Антона Шульги.
Газові угоди 2009 року і торішні харківські угоди потрібно денонсувати, бо вони не відповідають національним інтересам. Про це заявив колишній президент Віктор Ющенко в ефірі 5 каналу. Якби зараз перед Януковичем стояло питання підписувати чи не підписувати харківські угоди, сьогодні б ці угоди не були підписані, вважає Ющенко. Європейський суд із прав людини звернувся до українського уряду із запитаннями про законність утримання під вартою колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це повідомив прес-служба Народної самооборони. Американські безпілотні літаки розпочали бойові дії у повітряному просторі Лівії. Використання безпілотних літаків Predator, озброєних ракетами Hellfire, схвалив президент Барак Обама. Сьогодні сирійські опозиціонери планують продовжити акції протесту проти режиму президента Башара Аль-Асада.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ізраїльська поліція посилює заходи безпеки у туристичних місцях напередодні Великодня, який цього року одночасно святкують християни всіх конфесій. Цими днями до Єрусалима з'їжджаються тисячі прочан з усього світу, аби вклонитися святиням і стати свідком сходження благодатного вогню. За порядком в центрі старого міста стежать не лише поліцейські на вулиці, а й ті, що контролюють кілька сотень відеокамер. Наша кореспондентка Юлія Журавльова розповідає з Єрусалима.
Кількість поліцейських, що стежать за порядком у самому серці Єрусалима, Старому місті, до Великодня збільшують із сотні до тисячі. Основні помічники поліції у роботі – 360 камер відеоспостереження. Вони розташовані на усіх туристичних об'єктах і святих місцях і дають можливість побачити те, що приховано від звичайного людського ока, розповів керівник відділу російськомовних ЗМІ прес-служби поліції Ізраїлю Алекс Кагальський.
Це допомагає часто
придатувати. Дозволяє нашим силам часто запобігати злочинам, розкривати їх по гарячих слідах. Деякі місця в старому місті знаходяться на трьох рівнях. Наряд поліції, що перебуває на середньому рівні, може не знати, що діється на верхньому чи нижньому. Тоді їм оператор з центру по рації повідомляє, куди треба прибути.
Таку систему в Єрусалимі запровадили у 2000 році спеціально до візиту папи римського Івана Павла II, а потім почали поширювати по всій країні. Сьогодні розкриваність злочинів в старому місті найвища в Ізраїлі, а кількість злочинів найнижча. Але колись, зізнається Алекс Кагальський, було таке, що й у святих місцях затримували людей зі зброєю. Утім, за 10 років роботи нової системи не було жодного випадку, коли вона не спрацьовувала. Навіть українська міліція вже заявила про намір перейняти ізраїльський досвід до Євро-12.
Буває дуже курйозні случаї.
Бувають навіть курйозні випадки. Був тут турист з Британії, який не помітив, як в нього з кишені витягли гаманець. Крадія спіймали, а туриста загубили. А коли турист виявив крадіжку і прийшов до поліції із заявою, його там чекали і впізнали, тому що бачили на камері і питають: «Ти прийшов за гаманцем? Ось твій гаманець».
Служба в ізраїльській поліції зараховується як військова, а оскільки до армії йдуть як чоловіки, так і жінки, побачити на вулиці жінку поліцейського – звична справа. Десятки тисяч прочан цієї суботи будуть спостерігати за сходженням благодатного вогню у храмі Гроба Господня, на місці якого за християнською традицією було розіп'ято і поховано Ісуса Христа, і де він потім воскрес. Утім, усі охочі потрапити до храму не зможуть. Решта святкуватимуть на прилеглих вулицях. Людей в Єрусалимі значно побільшало. Серед них і туристи з України.
Вчора були у храмі Гробу Господнього. Подивилися, а сьогодні родич нам розповідає про юдейську частину Єрусалиму.
Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Єрусалиму.
А сьогодні християни відзначають Страсну П'ятницю. Головним християнським обрядом цього дня є винесення плащаниці. Плащаниця символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з Христа. Після Воскресіння на полотні залишився відбиток образу Ісуса Христа. Він, як переконують вчені, утворився шляхом великого випромінювання. Про традиції сьогоднішньої Великої П'ятниці Радіо Свобода розповів член Всеукраїнської ради церков Андрій Нагірняк.
Насправді це досить пізній обряд, який виник, щоб якось допомогти у цей день, коли ми звертаємо свою увагу на цю спасенну подію розп'яття, смерті і покладення в гріб Господа нашого Ісуса Христа, щоб якось допомогти вірним зосередитись на цьому. Тому витворилася оця традиція, цей обряд зображення Ісуса Христа, який лежить на тканині, і це зображення також є на тканині. Плащаниця – це є тканина. Оця тканина, остаточно якою був обгорнутий Христос. Ми знаємо про таку туринську плащаницю, на якій залишились відбитки тіла Ісуса Христа. І ця плащаниця – це зображення покладеного у гріб і оббитого тканиною Ісуса Христа, який, як оспівуємо в піснях, спочиває у гробі після сповнення своєї спасительної місії. І для нас, для людей, гріб – це завжди щось негативне, смерть – це щось негативне. Тут у всіх богослужбових піснях церква оспівує оцей гріб як живоносний гріб. Тобто гріб, з якого воссяло для всіх нас життя. Гріб, в якому смерть була переможена життям. Покладення у гріб відбулося, власне, в п'ятницю вечором. Ми читаємо це історично. Читаємо в Євангелії, Ісус Христос, коли був розп'ятий на хресті і помер вечором в п'ятницю, тоді прийшли до Пилата Йосиф з Никодимом та сказали, що вони готові забрати вже тіло, щоб воно не залишилося на хресті в суботу, оскільки субота для євреїв – спочинковий день. І ніхто в суботу нічого би не робив. Тіло мало би залишатись на хресті аж до неділі. Його загорнули у плащаницю, змастили пахучою олією і поклали у цій гробниці, яка була поруч. Ось це покладення, яке відбулося у п'ятницю ввечері, ми і святкуємо кожної п'ятниці, кожного року напередодні Пасхи.
Представник Всеукраїнської ради церков Андрій Нагірняк розповідав про традиції Страсної П'ятниці в інтерв'ю Радіо Свобода. А як пересічні українці готуються до Великодніх свят? У Львові вперше за останні кілька років підприємці відмовилися вдаватись до благодійництва на Великдень через труднощі у веденні бізнесу. Натомість в регіоні збільшилась кількість людей, які опинились за межею бідності і потребують допомоги. І, звісно, львів'яни кажуть, що цього року зібрати традиційний Великодній кошик їм не по кишені. А хто допоможе відчути прихід Великодніх свят людям, які живуть на вулиці? Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Нині у спільноті взаємодопомоги «Оселя» постійно проживають 20 бездомних людей. Щодня сюди приходить ще стільки ж малозабезпечених, щоби пообідати, перевдягнутися чи помитись. Щочетверга 150 осіб безкоштовно обідають у центрі міста. Серед них і Андрій, який у минулому зловживав алкоголем, втратив родину і працю.
Алкоголік втрачає все. Ковав себе кілька разів, повинен докласти якихось зусиль. Я себе ненавидів, страждав від цього.
Щороку на Великдень «Оселя» організовує святковий сніданок, щоб на свято Христового Воскресіння ніхто не почувався самотнім, щоб кожен отримав Пасху і крашенку. Цього року на Великодній сніданок запросили 350 осіб, але частунок буде набагато скромніший, аніж торік, розповіла директор спільноти взаємодопомоги Олеся Саноцька. Передусім суттєво подорожчали продукти, а ще більшість львівських підприємців, до яких зверталися по допомогу, відмовили у ній через те, що переживають фінансові труднощі. Лишень, щоби купити капусту для приготування страви, потрібно 2000 гривень, а такі видатки не під силу спільноті.
Ми відчули таку різку різницю між тим, як було колись і тепер на приємці. Зараз вкладені більшими податками.
Загалом у Львові за кошт міського бюджету, а виділено 330 тисяч гривень, привітають зі святом близько 4000 малозабезпечених городян, щоб і вони відчули турботу про себе і радість Великодня. Люди отримають кошики з продуктами і зможуть побувати на благодійному сніданку на площі Ринок і при церквах. У кожному храмі збиратимуть продукти для малозабезпечених осіб, сиротинців та інтернатів. Адже традиційно у Західній Україні після освячення Пасхи люди діляться крашенками та їжею з родичами, сусідами, бідними, обмінюються писанками і бажають один одному веселих свят. Усі святкові дні відвідують богослужіння, а ще біля церков водять гаївки та веснянки. У Львові така забава відбувається в Шевченківському гаю. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
1-ю повну монографію, присвячену життю та творчості музиканта, церковного громадського діяча Кирила Стеценка, презентували в Києві. Ця подія, що відбулась в Шевченковому музеї, зібрала нащадки митця з усього світу. Там побувала і кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Кирило Стеценко – український музикант, композитор, який писав здебільшого музику на поезію Тараса Шевченка. Навчався у художній бурсі при Святій Софії Київській, відвідував курси малювання в академіка живопису Миколи Мурашка. Пізніше співав у хорі Миколи Лисенка, там же працював помічником диригента. 1907 року Кирило Стеценко був заарештований за участь у громадській діяльності і висланий на Донеччину. Після повернення до Києва Стеценко висвятився на священника та одержав парафію на Поділлі. Останні роки життя присвятив служінню Богові та становленню автокефальної церкви в Україні. Про все це йдеться у презентованій монографії. Книга, яка так і називається «Кирило Стеценко», перше видання про нього видане у незалежній Україні, розповідає онук митця, також Кирило Стеценко.
Кирило Стеценко, мій дід, жив на початку 20-го століття і застав і царські часи, і перехідні, і українська незалежність, а потім радянські. За радянської влади він потрапляв в ту категорію людей, з якими боролися.
Видання цієї книги – це перший захід до 130-річчя від дня народження Кирила Стеценка, яке буде наступного року. За словами культуролога Ірини Пляхової, у рамках підготовки до ювілею заплановані міжнародні музичні конкурси. Буде презентовано 4 диски Кирило Стеценко «Духовні твори» у виконанні камерного хору «Київ». Запис здійснено у Софіївському соборі. Також ініціатори вшанування пам'яті Кирила Стеценка сподіваються на постановку його опер.
В контексті розвитку академічного мистецтва, це би був поштовх. При тому, що на початку 20-го століття Кирило Стеценко був знаковою особою для того, щоб змінити ставлення до української культури, як до такої, яка може реалізовувати модернові речі в академічному мистецтві. Так і сьогодні він може стати акумулятором для того, щоб ми вийшли із кризи жанрів, кризи академічного мистецтва.
Зазначила Ірина Пляхова. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, які вже готовий розповісти Антон Шульга.
Дякую, Ярино. Газові угоди 2009 року і торішні харківські домовленості потрібно денонсувати, бо вони не відповідають національним інтересам. Про це заявив колишній президент Віктор Ющенко в ефірі «П'ятого каналу». Якби зараз перед Януковичем стояло питання, підписувати чи не підписувати харківські угоди, сьогодні б ці угоди не були підписані, вважає Ющенко. Цим кроком, через намір здешевити російський газ, залишивши російську базу, ми не відкрили собі завтрашній день щодо інтегрування України в європейську колективну безпекову політику, твердить колишній президент України. Європейський суд із прав людини звернувся до українського уряду із запитаннями про законність утримання під вартою колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це повідомляє прес-служба Народної самооборони. Кілька місяців тому захисник Луценка звернувся до Європейського суду із заявою про порушення прав свого підзахисного при застосуванні утримання під вартою як запобіжного заходу. Львівська міська рада на сесії в четвер ухвалила рішення про заборону використовувати в місті символіку СРСР та комуністичну символіку. Контроль за виконанням цієї ухвали депутати поклали на міського голову Львова. Учора Верховна Рада ухвалила рішення про використання червоного прапора у День перемоги. Американські безпілотні літаки розпочали бойові дії у повітряному просторі Лівії. Використання безпілотних літаків Predator, озброєних ракетами Hellfire, схвалив президент Барак Обама. Про це в четвер повідомив міністр оборони США Роберт Гейтс. Президент сказав, що ми готові використовувати унікальні можливості, які маємо, і схвалив застосування цих літаків. Сьогодні вони, напевне, вже здійснили перші вильоти. Гадаю, що це дасть нам можливість влучати точніше. Сказав Роберт Гейтс. Керування безпілотниками зазвичай здійснюється дистанційно зі Сполучених Штатів. Протягом багатьох років літаки такого типу використовуються на кордоні між Афганістаном і Пакистаном у боротьбі з талібами і Аль-Каїдою.
Сьогодні сирійські опозиціонери планують продовжити акції протесту проти режиму президента Башара Аль-Асада. У четвер президент Сирії офіційно затвердив завершення режиму надзвичайного стану, який протягом 48 років обмежував право людей на висловлення незгоди з діями влади. Зміна цих норм є однією з головних вимог опонентів Башара Аль-Асада. Сьогоднішня реакція на опозиційні виступи стане перевіркою щирості намірів уряду, кажуть провозвісники Amnesty International.
І таким був ранок п'ятниці, 22 квітня. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була ведуча Ірина Матвійчук. Колектив Радіо Свобода бажає вам благословенних великодніх свят, добра вам і злагоди. Залишайтеся з Радіо Свобода.